Da skal vi fortsette en time til i Salmenes bok. Vi hadde en innledningstime og har bare lyst til å si litt til før vi forlater det. Vi har sagt bitte litt om forfatterne av de ulike salmene. Og så er det dette uttrykket som du møter i 12 av salmene, at de er skrevet av Koras barn. Hvem var de for noe? Jeg har bare lyst til å si det nå, for at det kan få klinge med senere når du åpner Bibelen din og leser en salme av Koras barn. Det er sånn sikkert i de fleste slekter at det kan være hendelser, episoder, som på en spesiell måte markerer noe i historien. Dager som ikke glemmes så fort, og som også kan være med å prege litt av veien og tankene videre for slekta. I denne slekta så var det i hvert fall en dag som de aldri glemte. Når deres stamfar Kora står i møte med Moses og Aron og gjør opprør imot han. Fjerde Mosebok, kapittel 16, skildrer på en spesiell måte denne merkedagen i Koras slekt, i hele slekta, hele familien, og som ble stående der, og som aldri i etterkant ble glemt innad av dem som vokste opp. Nye som ble født, de ble fortalt om det som den dagen skjedde. De som vokste opp, de fikk kjennskap til historien. Og 4. Mosebok 16 begynner på denne måten. Kora, en sønn av Jishar, sønn av Kahat, Levi sønn, sammen med Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De sto fram for Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgt til ledere, aktere, menn. Datan, Abiram og Kora, de får med seg 250 menn, høvdinger, ledere. De har snakket sammen. Det er noe som har vokst på innsida av deres liv, og som gjør at de må komme sammen, og så må de prate i lag. Og så ender det med at de går til Moses og Aron, og så sier de, nå er det nok. Så de går der og så sier de det til Moses og Aron at nå får det være måte på. Nå får det sannelig være nok. De går med en opplevelse av at her har en trakka langt over streken. Og så sier de det, nå er det nok. Hele menigheten er hellig. Og så alle sammen er vi hellige. Og så går de i rette med to som står der og forkynner om omvendelse og forkynner om alvoret med å gjøre Gud imot. Og så er det noen som blir så arg at de går og sier det til Moses og Aron, nå får det sannelig være nok. Bakgrunnen, det finner du i kapittelet før, i det 15. kapittelet. Da er Israels barn på vandring, og så møter de på en mann som har vært og sanket ved, og det er sabbatsdag. Og på sabbaten skulle ingen arbeide. Og så blir det spurt, hva skal vi gjøre med den mannen som har vært og sanket ved? Han hadde sikkert mange gode grunner til å sanke ved. Han visste sikkert at det skulle han ikke gjøre. Det var ikke rett. Men allikevel så hadde han vært ute og sanket ved på en sabbatsdag. Hadde kanskje ikke tid de andre dagene. Eller kanskje var det slutt på veden, og de hadde noen små som satt hjemme og frøs. I hvert fall så møter du en mann som har vært og sanket ved, og så blir han møtt av menigheten, og så spørres det hva skal gjøres med han. Og så sies det ifra Gud selv at den mannen, han skal steines. Han skal utryddes av folket. Og så må det ha vært en sjokkopplevelse for noen som sto der den dagen. Bare, som vi kanskje vil si, for å ha vært ute og arbeidet på en hellig dag, så skal han miste sitt liv. Det skjer i hvert fall. Og så blir det sagt fra Gud til han Moses at nå skal dere i folket ta dere sånne blå dusker, og så skal dere feste de duskene rundt om på klærne deres. Og når dere ser de duskene, så skal dere komme alle Guds bud i hu. Dere skal minnes budene. Så skal dere på et vis minnes at det er farlig å gjøre Gud imot. Det sa Gud til Moses. Og så gjør Moses det. Og så går folket rundt med sånne blå dusker, og med de skal på et vis hjelpe hverandre å komme budene, Guds bud, i hu. Og så blir det rabalder, og så blir det oppstandelse, og så er det noen som tenker, nå det får det være måte på. Og så er det kora som leder an det opprøret når de går til Moses og sier, nå er det nok. Nå er det nok. Moses, han møter kora, han møter Datan, Abiram og alle disse andre. Han taler med sin Gud. Og så blir det sagt det at dagen etter så skal de tre fram. Da skal Moses tre fram, da skal Aaron tre fram. Og så skal alle disse andre tre fram. Og så skal Herren på et vis vise hvem av de som han er med. Altså hvem som bærer det sanne budskap ut for folket. Om det er de som står der og taler til omvendelse og taler om alvoret med å bryte Guds bud, eller om det er denne flokken som ikke opplevde at det skulle være så viktig, eller det skulle være så farlig. Og så leste de om en forunderlig dag, der hvor de stiller seg opp. Og der hvor det blir sagt at Gud sier det at han vil gjøre ende på hele folket. Moses og Aaron de kaster seg på sine knær, de trygler og ber til Gud, og spør om Gud vil gjøre ende på alle, på hele folket, bare på grunn av noen ugudelige menn. Og så er det at Gud sier at de skal få lov å gå bort ifra Datan og Abiram og Kora sin hus. De skal få gå derifra, de skal få stille seg i sikkerhet. Men så er det noen som blir stående der i sitt overmot. Der står Datan, der står Abiram, der står Kora. Der står Datan og Abiram med sine hustruer og med sine barn. Og så blir det sagt at dersom disse menneskene dør, en helt vanlig, naturlig død, da har Gud sendt dem. Hvis det derimot skulle skje noe som gjør at de dør på en måte som var ukjent, som ingen før hadde sett, da skulle alt folket vite at det var Moses og Aaron som Gud hadde sendt, og at det var deres forkynnelse som Gud vedkjente seg. Og så leste om det forferdelige når det står at plutselig så revner jorda, så åpner jorda sitt gap. Og så sluker det en masse mennesker levende. Og det settes en sånn frykt i folket at de roper i sin nød og blir opptatt av om det finnes noe redning, noe håp igjen. Den dagen døde Kora. Senere i Bibelen så står det at Koras barn, de omkom ikke. Kora sine sønner, de omkom ikke den dagen. Men de må ha stått der og sett med sine egne øyne det som skjedde med deres far. Det som skjedde med Kora. De hadde hørt litt av opprøret, litt av rabaldret, også båret fram ifra han Kora. Jeg er overbevist om at 4. Mosebok kapittel 16, det var noe som aldri ble glemt i Kora sine barns liv. Og har du lagt merke til det første spørsmål som stilles i den første salmen som Koras barn skriver? Har du lagt merke til hva spørsmål som stilles der? Skal vi ta og slå opp i, og så leser vi ifra salmene. Salme 42, så langt jeg kan se, så er det den første av salmene som bærer Koras barn som forfattere. Der står det sånn til sangmesteren læresalme av Koras barn. Første spørsmålet, det lyder sånn i vers 3. Når skal jeg komme fram? Eller når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Det spør de om. Hva de kan jeg få lov å komme og stige fram for Guds åsyn? Hva de kan jeg få komme og møte Gud? Det var en ting som hadde brent seg fast i deres liv, i deres slektshistorie. Og det var at det å møte Gud, det er ikke bare bare. Det er ikke det mest selvsagte som finnes i denne verden. Det å ha med en hellig Gud å gjøre, det er ikke småtteri. Og så står de der med den undringa, når skal jeg få komme fram og stå for Guds åsyn? De visste at det var eneste plassen der det var nåde å få, eneste plassen der det var tilgivelse å finne. Men samtidig så lå det en sånn frykt over denne slekta, at det var ikke noe selvsagt å bare springe fram. Og så er det kanskje ikke uten grunn at Paulus, men Hebreerbrevet. Ja, det er noen som mener at det er Paulus som har skrevet det òg, men Hebreerbrevet taler om at i Jesu blod, der har vi frimodighet til å stige inn i det aller helligste. I Jesu blod, der er det en vei også inn i det aller helligste. I Jesu blod, der er det mulig å møte den hellige Gud uten å bli ødelagt og fortært. Og så er det 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 oppmuntres til igjen og igjen. Det åpna en vei for oss. Det åpna en vei, bana en vei. Og så skal vi få stige fram for nådens trone. Du skal få komme. Du skal få komme til Gud. Uansett hvor syndig du måtte være. Men det var Koras første spørsmål, Koras barn. Når skal jeg komme og få tre fram for hans åsyn? Og så kan du lese videre hva de skriver. Om en visshet og en ro og en glede som har fått lov å fylle deres hjerter. For at også de skal få lov å tro at det er vei for dem inn til Guds hjerte. Vel, jeg skal ikke si mer om det. Det var litt grann om salmene, om forfattere, om tid og sånn. Og så skal vi gå litt videre. Det er en salme som jeg har lyst til å bruke aller mest tid på. Og vi skal tilbake i den salmen flere ganger nå i løpet av uka. Det er den lengste salmen i Bibelen. Det er en salme med 176 vers. Og da snakker vi om salme 119. Det er en salme der omtrent hvert bidige vers handler om Guds ord. Om forholdet til Guds ord. Du møter det uttrykt altså med forskjellige ord. Det tales om Guds vitnesbyrd. Det tales om Guds befalinger. Det tales om Guds dommer. Det tales om Guds råd. Det tales om Guds lov. Om Guds bud, osv. Men alle versene omtrent handler om forholdet til Guds ord. Og det er en salme som blir så nær, for jeg tror at den enkelte som sitter her på Fjellheim i dag, hadde et ønske om å få leve med denne boka åpen i livet sitt. Ønska at Guds ord skulle få være med og prege veien og livet, valgene og tanken og hele livet. Og da har jeg lyst til å bruke litt tid i akkurat denne salmen, som kanskje er mer enn noen annen salme, sier oss noe om Guds ord. Der vi får lære Guds ord å kjenne, der vi får lære oss sjøl å kjenne, og der vi får lære Gud og å kjenne. Men før jeg skal inn i den salmen, så har jeg lyst å ta deg med inn i to vitnesbyrd som gis i Bibelen. ett i det gamle testamentet og ett i det nye testamentet. Der vi møter to mennesker på slutten av deres liv, der hvor de sier noe om Guds ord. Jeg har lyst til å bruke litt tid på det. Og blir det tid, så skal vi inn og lese litt i Salme 119 nå før vi slutter, men vi fortsetter med Salme 119 i morgen, så har du anledning å lese den salmen før du legger deg i kveld, eller før du kommer på time i morgen, så hadde det vært veldig flott. Det første vitnesbyrdet, det er et vitnesbyrd som vi finner i 5. Mosebok, helt i slutten av Mosebøkene. Det er i kapittel 32. Og der tas vi med inn i Moses sin avskjedstale. 5. Mosebok, kapittel 32. Moses sin avskjedstale, eller Moses sin avskjedssang, som den også blir kalt. Der møter du Moses på slutten av livet sitt. Denne som hadde vokst opp i Faraos slott. Denne som hadde vokst opp som Faraos sønn. Denne som hadde adgang på all arven i Egypt. Alt lå foran Moses føtter av rikdom og makt og ære, gods og penger. Alt kunne han fått. Han kunne levd et liv i sus og dus, der mennesker i skara rundt han gjorde alt det de kunne, og brukte hele sitt liv bare på å gjøre det Moses ville at de skulle gjøre. Og så møter du en mann om hvem Bibelen sier at når Moses ble stor, så nekta han å kalles sønn av farao. Og i stedet for en kortvarig nytelse av synda, så velger han å lide ondt sammen med Guds folk. Og så sier Bibelen at han hadde lønna i tanken eller i sinnet, i synet. Han sa nei til det som så mange, mange millioner av mennesker her i verden drømmer om og lengter etter å bruke livet sitt på, å få litt og litt mer, litt og litt høyere posisjon, litt og litt mer penger. Du har en Moses som har alt. Han kan bare si det mitt, og så sier han nei. Og så går han ut, ikke for å nyte sammen med Guds folk, men for å lide ondt sammen med Guds folk, står det. Og så lever Moses et liv som setter slike spor etter seg, at når Moses dør, da sitter folket i 30 dager fra morgen til kveld og gråter over den mann som de har mistet. Det var en mann som hadde levd og fått betydd så utrolig mye for dem han hadde rundt seg. Og så står han her før han skal dø. Og så oppsummeres kanskje på mange måter noe av livet her i 5. Mosebok, kapittel 32, i avskjedstalen eller i avskjedssangen. Og hvor mange ganger han hadde talt til Israels folk. Og hvor mange ganger han hadde opplevd at de lukka sitt øre og vendte ryggen imot han og var oppsetsig og hard. Og så står han for siste gang og taler til folket. Og så skal du gjerne bruke tid og lese det i sin sammenheng. Hva er det en sånn mann er opptatt av å få si noe om? Hva er det han vil? Hva er det han vil at oppmerksomheten skal rettes imot? Skal du høre. 32.1, så står det: «Lytt, dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord. La min lære risle som regn, og mine ord dryppe som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress. Og så skal du høre: For Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære. Og så sier han: Klippen, fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, og så videre. Er det ikke underlig? Han står der og sier: Nå må dere høre, sier han. skal min tale risle som regnet, sier han. Og så sier han, jeg vil forkynne Herrens navn. Jeg vil forkynne Herrens navn. Gi Gud ære. Og så sier han klippen. Klippen, hvem er det? Hvem er klippen? For det er ikke bare en vanlig bergskrott han står og taler om. Men han sier klippen. 2. Korinterbrev taler om den klippen som hadde fulgt Israel på vandringa hele veien. Den klippen, det var Jesus. Det var Kristus, står det. Altså Moses, han står der siste gang han har ordet, kanskje i møte med folket. Og så sier han Jesus, eller klippen, fullkomment er hans verk. Fullkomment er hans verk. Og så bruker Moses versene og tida utover på å si noe om klippen, si noe om Gud, si noe om Guds gjerning, om Guds veier. Og parallelt med at han står og forkynner om Jesus, om Gud, også så lenge før Jesus ble født, så står han og forkynner om klippen. Men parallelt med det så står Moses og sier noe om både sitt eget liv og folket sitt liv. Hvordan han hadde vært, hvordan Gud hadde vært, og hvordan folket hadde vært i møte med en sånn godhet. Og så kan du lese for eksempel her i det 32. kapittelet, vers 5. Dårlig handlet imot han. En forderva og vrang slekt. Dårlig handla dem mot han. Ja, om du skulle se tilbake på livet ditt, på den ene siden prøve å si noe om hvordan Gud har vært, hvordan han har vært mot deg, og på den andre siden si noe om hvordan du sjøl har vært i det samfunnet, så er det kanskje ikke så få som vil kjenne at det stikker i hjertet, og det blir så utrolig nært og sant om sitt eget liv, hvor utrolig dårlig vi har handla imot Gud. Hvor vi har sprunget våre egne veier, hvor vi har lukka våre ører for hans ord, hvor vi har visst hva som var rett og hva som var galt, og allikevel så ofte har gitt blaffen bare for å kunne få vår egen vilje. Og så er det at Moses taler, og Moses skildrer disse to forhold, der han taler om synda, både folket sitt og sitt eget på den ene sida. Og så taler han om Guds trofasthet, Guds nåde, Guds godhet på den andre sida. Det forkynnes om synd og nåde. Og så kommer vi til det som hadde lyst til å trekke fram her, når Moses sier det i sin avskjedssang, vers 46 og vers 47. Jeg leste 45. verset for sammenhengens skyld. Der står det, da Moses var ferdig med å tale alle disse ord til hele Israel, sa han til dem. Og så kommer det siste på et vis som Moses sier. Akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vitne mot dere. Og det er Guds ord, altså. Byd deres barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov. For dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv, og ved dette ord skal dere leve lenge i det landet, og så videre. Det er Moses i det aller siste. Han har talt om synd, han har talt om nåde, og så sier han det at nå må dere akte på alle de her ordene. Og så sier han, det er ikke noe tomt ord. Men det ordet, det er selve livet deres. Ved det ordet skal dere leve. Det er nesten så du møter en Moses som står i en fortvilelse og nød, og vet det at det ordet som han taler, det ordet som lyder fra Guds munn, det blir betraktet så lite, så innholdsløst, så tomt for innhold. Så langt borte, så fjernt, så tungt kanskje. Så så er det nesten en Moses som står der og trygler folket om at dere må ikke gi slipp på de ordene. Dere må ikke vende dere bort fra de her ordene. Dere må ikke tenke at det er noe tomt ord. Det ordet, det er selve livet dere, sier han. Over det ordet skal dere leve. Og så er det ordet som hvert bidige vers omtrent i salme 119 sier noe om. Det andre vitnesbyrdet, det møter vi i Peter sitt liv. Når Peter har blitt gammel. Og jeg skal lese litt grann fra 2. Peter, kapittel 1, og så leser jeg fra vers 13. Ja, vi kan lese fra vers 12, Peters andre brev, 1.12. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det og grunnfestet i sannheten som hos dere. Men jeg mener det riktig så lenge jeg i denne hytten, altså i sitt eget legeme, altså så lenge han lever på et vis i han. Men jeg mener det riktig så lenge jeg i denne hytten og vekker dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesu Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Altså, Peter han tar oss med inn i en hendelse som skildres blant annet i Matteus 17, der hvor Jesus blir forklaret for deres øyne. Han skildrer en opplevelse han har, en dag, en episode av livet, som har brent seg fast på en sånn måte at den glemte han aldri. Og den løfter han frimodig fram. Han taler noe om hva han opplevde der oppe sammen med Jesus. Men, sier han, desto fastere, altså enda sikrere enn det han hadde opplevd, enda fastere, sier han, har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Og så møter du en Peter som på slutten av livet sitt er så opptatt av ordet som er talt. At det må vi akte på, det må vi ikke forakte, det må vi ikke miste av syne. Og så taler han om ordet, så skal du høre hva han sier om Guds ord. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det lærer oss noe om Guds ord, og det bringer med seg et vidunderlig løfte. Ordet, sier han, det profetiske ord, det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Det er som en lampe som skinner og skinner og skinner og skinner på et mørkt sted. Og så er det kanskje at en har lyst til å spørre, hvor er det den skinner hen? Hva er det slags sted det tales om, at det er lampe som skinner på et mørkt sted? Jeg kan lese Johannes første kapittel, når Jesus kommer til jorden, når Jesus fødes. Og så tales det om det sanne lys som kom til verden. Og så sies det at lyset skinner i mørket, så det skinner i verden, det skinner iblant oss. Men kanskje enda sterkere skjønner vi det hvis vi leser i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6 kanskje. Han som bød at det skulle bli lys, han har også latt lyset skinne i mørket. i, hva det står? Han har latt lyset skinne i våre hjerter. Han har latt lyset skinne i våre hjerter. Og så sier Peter om Guds ord at det er som en lampe, det er som et lys som skinner på et mørkt sted. Et ord som er der, og som lyser i ditt og mitt mørke hjerte. For hjertet vårt er mørkt på mange måter. Det er fra hjertet det kommer alt sammen, sier Jesus. Derfra kommer all ufreden, derfra kommer all misunnelsen, derfra kommer alle feidene, derfra kommer alle de stygge ordene, derfra kommer alle de stygge tankene. Det kommer ifra hjertet. Og så sier Peter at Guds ord er som en lampe som skinner på et mørkt sted. Og så står det inntil, og så kommer løftet. Så står det inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte. Morgenstjerna. Jesus, han sier om seg selv i Johannes' åpenbaring, jeg er den klare morgenstjerne. Jeg er Davids rotskudd, sier han. Jeg er den klare morgenstjerne, sier Jesus. Og så sier Peter, når han taler om dette ordet som blir så foraktet, det som Moses var så redd for at folket ville vende seg fra og lukke sine ører i møte med, det ord som du kanskje kan synes er så tungt og vanskelig og kanskje kjedelig til og med, så sier Peter at det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Og så lyser den med et mål. Den lyser med en hensikt, og det er at Jesus skal få gå opp i ditt hjerte. At Jesus skal få stige opp i ditt hjerte. Jeg synes det er et fantastisk løfte. Det er som en lampe som skinner på et mørkt sted inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er underlig med disse ordene, disse uttrykkene som brukes om Jesus. Et annet uttrykk, det finner du i Malakias kapittel 4, det siste kapittelet i Det gamle testamentet. Der står det om Jesus, der kalles han for rettferdighetens sol. Husker du hva som står? For dem som frykter hans navn, så skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Når morgenstjernen går opp, når rettferdighetens sol går opp, som Jesus kalles i profeten Malakias, da følger det legedom under hans vinger. Jeg synes et av de sterkeste løftene jeg har i min Bibel. Rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger. Og så står det i fortsettelsen der i Malakias at da skal dere gå ut, og så skal det være som når kalver slipper ut av fjøset. Når jeg var liten gutt, jeg husker vi var på besøk på Tønsjer hos han bestefar. Han hadde kyr, han hadde litt sau. Jeg husker en dag vi var der på våren, når han bestefar åpna fjøsdøra. Og de som hadde stått inne en lang, lang vinter, kom ut. De som hadde blitt født der inne i løpet av vinteren, de som aldri hadde sett dagslys noen gang, så kommer de ut. Og så var det helt forunderlig som liten guttunge å stå og se på det her. Hvordan oksene og kalvene hoppet og spratt. Og man har knapt nok klart å følge med hva som var opp ned på disse kalvene. Og så sier Bibelen noe om det. Malakia sier noe om det. Når Jesus får gå opp i våre hjerter, når morgenstjerna, når rettferdighetens sol får gå opp med legedom under sine vinger, og så skildres noe av den gleden det kan skape gjennom bildet fra ei fjøsdør som åpnes og kalvene som går ut. Hvor glad de er. Hvor glad de var.
Og så sier Peter at sånn vil Guds ord også gjøre si gjerning. Skinne og skinne i ditt og mitt liv. Og så skal morgenstjerna gå opp, og så skal rettferdighetens sol gå opp. Nå skal vi inn i Salme 119. Det skal vi gjøre i morgen. Nå er klokka kvart på om 2 minutter. Vi stopper her, men har du tid å lese Salme 119, så gjør det. For da skal vi være sammen et par timer, i hvert fall om dette ordet som Moses var så opptatt av at du måtte få høre. Og Peter var så opptatt av at du måtte jakte på. Vi avslutter med det.